Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Azizlar, men yana siz birodarlarim bilan radiomiz qarshisida g'oyibona bo'lsa-da, didor uchrashib turganimdan bahoyat minnatdorman. Efirda Dilkash radiosi. Marhamat, tinglab dam oling. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudo yer u osmonni yaratgunga qadar barcha ruhlarni yaratganligini har birimiz yaxshi bilamiz. Xudoning o'zi muqaddas va pok bo'lganligi uchun ruhlarni ham o'zining suratiga o'xshash, muqaddas va buyuk gunoh qilib yaratdi. Ular son-sanoqsiz bo'lgan. Xudo bu ruhlarni o'ziga xizmat qilishlari, buyurgan topshiriqni bajarishlari va unga ta'zimda bo'lishlari uchun yaratgandi. Ruhlarning biri boshqalariga qaraganda juda ham chiroyli va kuchli va dono edi. Xudo uni o'zining samodagi muqaddas taxtini qo'riqlash uchun yaratgandi. Biroq bu ruh Xudoga hasad qilib unga o'xshashni xohlab qoldi. U hatto Xudoning o'rnini egallashni ham istab qoldi. Xudo bu ruhga ato qilgan pok yurak esa hasad va buzuqlikka to'lib toshdi. Oxir-oqibatda bu gunohkor ruh sharmandalarcha samodan haydaldi. Hozirgi kunda u abadiy jazoni kutyapti. Unga qo'shilib isyon ko'targan boshqa ruhlar ham Rabbimizning g'azabiga duchor bo'lib, hukm kunini kutishmoqda. Bir paytlar bu qudratli ruh o'zining ko'rkamliligi tufayli Lucifer, ya'ni nurli farishta deb atalgan edi. Hozir esa biz uni Iblis yoki shayton, ayblovchi nomi bilan bilamiz. Iblis Xudoning ezgu maqsadlarini yo'qqa chiqarish uchun jon jahdi bilan harakat qiladi. Ammo har qancha urinmasin, Iblis Xudoga unga yo'l qo'yganidan ortiq hech narsani amalga oshira olmaydi. Iblisga o'xshagan boshqa yovuz ruhlar ham odamlarga ziyon yetkazishga harakat qilishadi. Biroq egamiz Xudo hammadan qudratliroq. Shuning uchun ham u har qanday yovuz ruhlar ustidan hokimdir. Ba'zan odamlar gunoh qilganlarida Xudo ularni sinash yoki jazolash uchun shaytonga yo'l beradi. Shayton va uning jinlarini jazolash uchun dozoq atalmish maxsus joy hozir qilingan. Hukm kuni kelganda shayton uzil-kesil mag'lub qilinadi, jazolanadi va dozoqga tashlanadi. Ruhlarning hammasi ham shaytonga bo'ysunib ketmagan edi. Ularning ko'pchiligi Xudoga itoat va xizmat qilishda davom etdi. Biz ularni farishtalar deb aytamiz. Qadimda Xudo odamlarga farishtalar orqali gapirgan. Xudo odamlar yordamga muhtoj bo'lganlarida yordam ko'rsatish uchun, gunoh qilganlarida esa jazolash uchun ham o'z farishtalarini yuborgan. Oxirat kunida esa bu farishtalar barcha odamlarni hukm uchun Rabbimiz huzuriga to'playdi. Odamlar farishtalarga sajda qilmasliklari kerak. Farishtalar qudratli va dono jonzotlar, ammo ular Xudoga bo'ysunadigan yaratilgan ruhlardir. Qodir Xudo o'z maqsadi yo'lida hamma ruhlarni yaratganligi tufayli ham ruhiy dunyoning yagona hukmdori hisoblanadi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi mavzumizga yakun yasamoqchiman. Bizning elektron pochtamizning manzili dilkash@najot.com. Azizlar, albatta ushbu manzilimizga o'z maktublaringizni yozib yuborasiz degan umiddamiz. Hozircha xayr, salomat bo'ling.